Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Han har bygget opp nye organisasjoner under krevende forhold og forstår hvordan teknologi kan brukes I utviklingen av virksomhet og tjenester. Ja, det sa den personen som akkurat har ansatt dagens gjest over I sin nye jobb. En ansettelse som også betyr at dagens gjest forlater selskapet han jo har jobbet I da I 25 år. Et selskap som har tatt han inn I roller på nordisk nivå, fra finans til produkt og teknologi, og til det fjerne østen I både Thailand, Myanmar og Bangladesh. Så hvorfor sier man ja til å forlate noe sånt? Jo, kanskje for å bli sjefen over alle sjefer I et nytt selskap I en ny bransje. Men vet han hva han har takket ja til da? For dagens gjest går fra en sektor som leverer noe vi de siste 10 årene bare har brukt mer og mer av, og som har utfordret andre næringer, til en bransje og et selskap som vel siden e-postbruken tok av på 90- og 2000-tallet har levd under et kontinuerlig angrep, og som har måttet finne stadig nye ting å leve av. Velkommen til denne spesialepisoden fra oss her I FA-TV. Mitt navn Marius Lundsen, og jeg så heldig å kunne si velkommen til Petter Børre Furberg, Asiasjef I Telenor og påtroppende konsernsjef I Posten Bring. Velkommen.
Takk for det.
Det var styreleder Anne-Karine Tanum som kom med den uttalelsen jeg har sitert over. Vi skal komme tilbake til hva som ligger bak de ordene, men først, Petter Børre, hva det Tanum og Co. sa som fikk deg ja til å si ja til Posten?
Ja, det var litt av det du sa her med at 25 år I Telenor, det lenge. Jeg synes jeg har fått gjort utrolig mye forskjellig I Telenor. Og når muligheten kom til å prøve en helt ny bransje, så var det attraktivt og fristende å si ja. Og Posten et selskap som jeg kjenner godt fra tiden min I Telenor Norge, som en av våre store kunder, veldig innovative, fremoverlente. Jeg har jobbet sammen med Tone Ville, som konsernsjef nå, I skiftsamarbeidet, ser at Posten står for mye bra på klima. Så det et selskap som ja, på alle mulige måter virker veldig fristende. Og så har jeg jo vært postbud I min ungdom også.
Så, Oi, såpass, ja. Ja. Jeg tenkte å si at du har jo, og jeg skal jo si at du har ikke bare vært I Telekom, du har vært I noen banknæringer nå et drøyt år I DNB I sin tid, men postbud også, ja.
Ja. Som absolutt på videregående så gikk jeg med post hver lørdag I Molde. Så det er jo en veldig, veldig annerledes hverdag for postbudet også I Norge I dag, men det jo artig å liksom kunne sammenligne hvordan det var 40 år siden og hvordan det I dag da.
Mere pakker og mindre brev, men det sånn at det klør litt I fingrene når man får muligheten til å komme til en bedrift som jeg sa såpass under angrep hele tiden tross alt da? Hvor du må finne på hele tiden nye ting å tjene penger på, fordi at det du har drevet med, det bare blir det mindre og mindre av?
Ja, uten tvil. Altså, sant? Posten et selskap som har drevet med omstilling på litt på samme måte, føler jeg egentlig. Jeg synes kanskje parallellen til Telenor ganske god. Altså, Telenor et gammelt selskap, har tatt mange teknologiskift, mange endringer I kundebehov. Siste var jo det store nedleggingen av kobbernettverket. Posten står overfor litt det samme. Post faller, double digit fall hvert eneste år, men har liksom klart å skape vekst gjennom logistikk. Surfa på e-handelsbølgen, men som du sier, det er jo en lav margin business, litt annerledes enn Telekom på den måten, og står overfor flere konkurrenter kanskje enn Telenor, nettopp på grunn av at det også inngangsbarrieren noe lavere enn det I Telekom. Da.
Men det jo noe underliggende I utgangspunktet, I hvert fall før man begynner å snakke om pakker, da. Vi vil jo bruke mindre. fysiske brev hele tiden, helt ned til, liksom, vi kommer ned til julekortvolumen og invitasjoner til bryllup og sånn, men telekom, ok, man har gått fra kobber og fra 2G til 3G og 4G og 5G, men vi bruker jo det like mye, det så vi under pandemien, det var jo ikke noen som sluttet å betale mobilregningen.
Nei, nei, absolutt ikke, men igjen, altså, post faller, det ingen tvil om, så brev og det tradisjonelle postvesenet er jo, og har vært under, jeg tror jeg, fallende kurver de siste 20 årene, men posten og Posten Bring har jo hatt en ambisjon om å være et vekstselskap, har klart å ta grep, synes jeg, som imponerende historisk sett I forhold til å skifte mot logistikk, ekspandere inn I Danmark, Sverige, vokser jo kraftig I de to landene, selv om Norge naturligvis et ledende marked. Så ja, et selskap som jeg tror faktisk har sett skriften på veggen og har tatt grep da, gjennom de siste årene for å faktisk ha en fremtid. Står veldig sterkt som merkevare også, posten I Norge, og også bring etter hvert I de to andre landene. Så ja, imponert over det de har fått til, og gleder meg veldig til å fortsette å være med på det.
Hvis du trenger en litt sånn fun fact til julebordet, vet du hvor pakkeboks nummer 2000 ligger? Det faktisk sin 2020, altså på 4 år bygget du 2000 stykker av de. Så det har jo skjedd ting de siste årene, selv om netthandelen har holdt på en god stund da.
Altså det vel så fra denne, nå har jeg ikke alle tallene inne, men man har vel 6000 pakkebokser og 2000 lokasjoner. Så, og med det så man jo klart ledende I Norge, langt foran nummer to. Og pakkeboks så vidt jeg har forstått, for her det masse å lære, også en preferert leveransemodell for folk, så lenge den nært nok til der du bor, og et voksende leveransemodell.
Tre bokser I snitt på hver lokasjon, men fasiten altså Kiwi Hjemseng I Tønsberg faktisk boks lokasjon nummer 2000, høyeste bruk, Grane kommune I Helgeland faktisk.
Ja, ok, at,
når man ligger litt I grisgrendte søk, så netthandelen populært. Men nå det sånn at du har prøvekjørt liksom Porter Buddy og alle konkurrentene for å begynne å kartlegge dette logistikkmarkedet nå da?
Jeg holder på å teste, men har ikke gjort testet alle enda.
For det jo en bransje med mye teknologibruk. De beste I bransjen vel de som best på å regne og analysere og...
Kanskje? Altså jeg synes jo absolutt at Posten Bring som selskap har jo vært langt fremme I forhold til å faktisk ta I bruk teknologi. Det var en av de tingene som jeg også ble veldig imponert over når de var kunder av Telenor I Norge. Hvordan vi jobbet sammen med dem også I forhold til å utvikle ny teknologi. Og jeg opplever også at i diskusjonen med de få folka som jeg har møtt så langt da I Posten, så dette med å ta I bruk ny teknologi veldig langt fremme. Opplever jo også sånn, som gammelt postbud med tanke på at den gangen for 40 år siden I Molde kom inn tidligere på morgenen og brukte tid på å sortere posten før du kunne gå ut. Nå blir all posten sortert oppe på en gigantisk terminal på Lørenskog for alle postbud I Norge. Og det meste av det skjer maskinelt, altså mer enn 90% av den posten blir da faktisk sortert maskinelt, mens vi sto der tidlig om morgenen klokka 6:30 og sorterte manuelt for 40 år siden.
Det kommer sikkert mer endringer under deg, vil jeg tro, men har du tenkt over, Telenor jo delvis statseid, men børsnotert. Har du tenkt over at du nå går fra å være, holdt jeg på å si, statseid lett til full seterømme statseid 100% under departementet?
Jeg har forstått at staten fortsatt en krevende eier, også I posten.
Men det vel en litt annen rolle å være heleid sånn og ikke børsnotert? Og.
Absolutt, ja. Men jeg tror forventningene fra staten, sånn jeg har forstått det, mye de samme.
Ja.
Og så har man jo delt noe da, mellom næringsdepartementet som en eier og samferdselsdepartementet som en kjøper av tjeneste, igjen med da, subsidier over statsbudsjettet. Så vi må jo forholde oss til to departement, og også fortsatt den samme regulatøren som vi har I Telekom, jo da Nkom I Lillesand, som også regulatør for posten.
God gamle post- og teletilsynet. Du, før vi snakker om Telenor, du har jo vært Nordensjef I Telenor. Ser du for deg at posten skal bli mye større I Norden? Du nevnte jo at de jo tross alt til stede, men må de bli større for å overleve I kampen mot, ja?
Jeg opplever vel at det som det at man har en vekststrategi som en nordisk strategi og man har en strategi som sier at man skal være en ledende nordisk logistikkaktør absolutt noe som appellerer til meg Og der jo da spesielt Sverige, har jeg forstått, et marked hvor vi har store ambisjoner om å vokse. Danmark vi relativt små, men også der det vel fortsatt ambisjoner om å bli større.
Hvis man ser på tallene litt, da, hvis vi skal snakke om Telenor, så posten hadde I fjor en omsetning på nesten 25 milliarder. Steg en milliard fra 2022 da. Men Telenor omsatte bare I første kvartal for nesten 20. Likevel, antall ansatte omtrent på det jevne nå. Telenor har gått en god del ned, lå vel på en 11.000 omtrent ansatte. Du får ansvaret for 12.006. Har du tenkt liksom over dimensjonene på disse to selskapene når du nå bytter, eller?
Ja, nå tror jeg utfordringene I forhold til å drive et selskap ikke nødvendigvis korrelert med størrelsen på inntektsstrømmen. Så ved utfordringsmessig så tror jeg dette blir minst like spennende som å jobbe I Telenor. Og det jo en nordisk ambisjon her også, men som sagt, det en lav marginbusiness I forhold til Telekom, som har høyere margin, men også da en vesentlig mye høyere kapitalbinding. Så vi får se. Jeg skjønner at ambisjonen I hvert fall å levere på statens avkastningskrav, som noenlunde det samme som vel til Telenor.
Det blir ikke noen late dager. Du har vært, som jeg sa, 25 år I Telenor. Det nå du skal teste teorien om at ingen uerstattelige?
Den tror jeg testes daglig, ikke bare med, men altså ganske mange andre som går fra jobber.
Men det rart etter å ha vært ja, så lenge med drift? Du var jo innom som jeg sa DNB I 97-98, var det vel, og så har du vært I Telenor siden? Ja.
Neida, det har virkelig fått gjort så utrolig mye I Telenor, har ufattelig mange gode kollegaer og venner I Telenor, så det absolutt vemodig, men det også noe som jeg har tenkt på I noen år, altså hvis jeg skal jeg virkelig bare I gåsøgne jobbe I Telekom, eller bør jeg prøve med på noe annet også. Så når den muligheten kom for å få jobbe for Posten Bring, så var det absolutt en mulighet som jeg synes var yes, nå er tida til å prøve noe nytt. Har kanskje 10 år igjen I arbeidslivet, og få prøve seg også på en helt ny bransje. Veldig, veldig spennende. Det å fortsette å lære. Og det synes jeg kanskje en av de tingene som Telenor har gitt meg, jo den muligheten til å prøve så utrolig mange forskjellige roller, og også få jobbe I så utrolig mange forskjellige kulturer og land. Og nå tida også for så vidt for meg til å vende tilbake og jobbe I Norge Norden. Ja, jeg har hatt 15 år bak meg I Asia for eksempel.
Ja, for du har akkurat flyttet hjem fra Singapore. Ja. Du har vært basert I Bangkok og...
Vært I Bangkok og hatt med familie sant, I alle disse 15 årene, så har jeg jo barn som har en veldig internasjonal bakgrunn, men også dem trekket tilbake til Norge og Norden, så nå tida egentlig inne for å være litt mer her og jobbe og fokusere på utviklingen I Norden da, gjennom Posten Bring.
Men hvordan, apropos det å være I et selskap versus flere, du har jo hatt utrolig mye ulike roller fra å være landsjef I Myanmar, et helt, som den gangen var et helt nytt marked for dere. Du har vært på en måte regionsjef for flere land, ja, så du har vært Nordensjef, du har vært på finans, på teknologi. Masse ulike land, masse ulike roller og veldig forskjellige roller, selv om okay, det I samme konsern, men likevel ser du på det som at du likevel fortsatt I samme bransje, at du I telekom hele tiden?
Det fundamentale med teknologien bak har jo vært den samme. Jeg føler også at Telenor som selskap har... på tvers av alle disse landene vært I stand til å bruke kultur og ledelse til å skape verdi. Og at det noe som har vært ganske unikt I forhold til det vi I hvert fall brakte til Asia. Denne skandinaviske, norske, nordiske ledelsesmodellen med flate strukturer, gi folk muligheter uavhengig av liksom hvor du jobber I organisasjonen, lytte, være nær kunde. Alle de tingene der føler jeg at vi klarte å skape verdi med I Asia, og jeg vil ha de tingene som også det element I det jeg opplever I Posten Bring som også minner veldig mye om den Telenor-kulturen, som gjør at jeg tror også det skal bli veldig gøy å jobbe I Posten. Fokus på kunde, fokus på å drive innovasjon. Jeg føler jo at Telenor har gått gjennom enormt mange endringsreiser bare de 25 årene jeg har vært der. fra å være veldig aktive og ekspansive i Asia, kjempetro på at vi kunne skape skala på tvers av land, til noe å si, vet du hva, noe, skalaen må bygges i land.
Ja, dere prøvde det på en sånn panasiatisk fusjon uten hell, da. Det var vel kanskje litt større og mer komplekst enn man så for seg.
Ja, men jeg tror ikke den visjonen nødvendigvis oppgitt. Så det å bygge skala til en viss grad på tvers av land, vi gjør jo det også i Norden, men der har vi da muligheten til å gjøre det gjennom at vi har full kontroll i fire selskap på tvers av land. Nå i Asia så sitter vi i partnerskap i tre land, men da med nummer en posisjon, som helt klart viktig i forhold til å skulle kunne ta ut nok skala og nok verdiskapning i en kapitalintensiv industri som vår. Og så kan du tenke deg, tror jeg, over tid, og det har vel Sigve også vært tydelig på, at det finnes muligheter for strukturelle grep i Asia som man jobber med,
ja.
Og som det vil ta tid å realisere, tror jeg.
Sjefen din også, Sigve Brekke, for de som ikke tar referansene. Men apropos det, jeg har jo intervjuet din forgjenger nå, Nordensjef Jørgen Rostrup, om dette også, litt hva det som får dere til å kanskje se litt mer vekk fra Asia, eller se litt annerledes på det. Han snakket mye om at risiko, viljen i både hos investorer og andre er litt endret. Ja, man vokser jo fortsatt mye mer enn Norden selvfølgelig, men det er ikke den appetitten lenger. Hvordan reflekterer du over de endringene som har kommet, og hvorfor de har kommet? Du ledte jo Myanmar, der endte man jo, det gikk jo kjempebra før det endte i et statskupp som jo tragisk gjorde at dere måtte trekke dere ut. Vi ser nå at dere skal selge ut av Pakistan, hvor også de makroøkonomiske forholdene, mildt sagt, er krevende. Mm. India var jo på en måte en historie om en beinhard konkurranse som viste seg å være kanskje liksom for krevende til å klare å overleve. Men dere har gjort det veldig bra i mange andre markeder. Likevel en slags retrett på en måte, eller et kapittel som avsluttes.
Ja, men det er jo for så vidt bra at man kan reflektere over hva funker, hva funker ikke. Ta Myanmar som et case da. Jeg tror det er fair å si at det var en fantastisk mulighet på det tidspunktet da vi vurderte den. Det var et land som på det tidspunktet gikk fra å være 50 år under militærdiktatur til å åpne opp med veldig stor internasjonal støtte også for den reisen som den var på. Og med et militære som på sett og vis hadde sikret seg en versjon av et demokrati som gjorde at de faktisk hadde kontrollen. Og sånn sett så var det vel ganske stor overraskelse, både for oss og for veldig mange andre, at man gikk tilbake til et rent militærdiktatur, gitt at det militære faktisk hadde denne kontrollen i dette semidemokratiske modellen. Og som du sa, det gikk jo veldig bra. Vi var en av to som vant lisens gjennom en internasjonal konkurranse. Vi klarte å utnytte kompetansen, vil jeg si, som Telenor hadde bygd da, gjennom India, som ikke var noen stor suksess, og Pakistan, som også var en greenfield, men som var mer utfordrende på grunn av konkurransesituasjonen, til å bygge en businessmodell som var, vi var EBITDA-positive etter 5 måneder etter launch, vi var cashflow-positive etter 5 kvartal etter launch, sant? Det hadde aldri skjedd i telekomindustrien.
Jeg husker jo Jon Fredrik Baksås, da var den Telenor-sjef, var jo i fyr og flamme på kvartalspresentasjonen, og dette gikk jo bedre enn han selv hadde spådd et år tidligere.
Absolutt, og jeg tror vi utnyttet den kompetansen som lå i Telenor, og de gode og dårlige erfaringene vi hadde gjort for å faktisk da lage den nye businessmodellen. Og på det tidspunktet også, man hadde jo tapt vesentlig beløp i India, så styret i dette tilfellet sa at vi har en peak funding maks på 1 milliard dollar, vi skal aldri bruke mer penger, vi pika vel på 700 mil dollar, og man fikk jo mye cash tilbake, men reelt sett så ble det jo et tap for Telenor, da vi måtte trekke oss ut på grunn av situasjonen etter diktaturet ble gjeninnført. Da. Så en trist historie, men også et eksempel egentlig på at man har utnyttet den kompetansen man har bygd over tid, og de gode og dårlige erfaringer man har hatt. Og totalt sett, dette har vel, tror jeg, også Telenor sagt eksternt i forbindelse med et par kvartal tilbake, siden vi brukte noen sånne tall på at sant, vi har investert, hva var det, 65 milliarder i den totale Telenor-porteføljen. Vi har totalt sett fått 75 milliarder tilbake, og vi sitter med portefølje i dag som rundt 70-75 milliarder. Så Ja, jeg vil vel si at vi har totalt sett faktisk gjort det relativt bra. Og så tilbake til spørsmålet ditt, hva da med Asia? Igjen selvfølgelig at vi var med på en bølge som var drevet av at alle skulle connectes. I dag så vokste Telekom globalt 1-2% I antall kunder. Sånn, så den store vekstbølgen I forhold til kunder ikke der lenger. Det samme skjer egentlig I Asia. Det vi har sett at vi har fått til I Norden jo en vekst som I stor grad nå drevet av at vi kan legge tjenester på toppen, sånn at den nå gjennomsnittsinntekten per kunde som driver veksten I stor grad I Norden. Tilsvarende har vi ikke klart enda I Asia, mer drevet av fortsatt en sånn tro på at det kundevekst og mer press på det, men det vil også komme der. Det vil bli større muligheter, tror jeg, for å legge tjenester på toppen. Og så det dette som en realitet, at vi avhengig av å bygge skala, og skal du bygge skala, så må du bli færre operatører I et marked og utnytte den infrastrukturen som ligger der. Og det har man jo klart I tre marked I Asia. Jeg synes Jørgen og hans team, som da var Asia-sjef før med, gjorde en fantastisk jobb med å faktisk klare å realisere
Malaysia-Thailand.
Malaysia-Thailand, som var Sørøst-Asias største mergers I denne bransjen noen gang. Og vi ser jo at det går bra. True I Thailand kom ut med tall forrige uke og vokser jo nå godt. I og med at det ett år inn I fusjonen, så det vel bedre å se på kvartalsvis, men de vokser jo faktisk på EBITDA-nivå nå med 4,5% kvartal over kvartal. Som et resultat av at man faktisk tar ut kost. Inntektene vokste vel 1,5%, men betydelig kostuttak. Så strategien riktig, og så må man se på de strukturelle tingene rundt det over tid, tror jeg.
Men det liksom, det at veksten avtar og de makroøkonomiske forholdene litt usikre som gjør at man likevel tar et steg tilbake da, og ikke...
Nei, men jeg tror
fortsetter å gå liksom helt hands-on alene og skulle gjøre denne jobben.
Ja, altså at vi nå har søkt partnerskap for å kunne realisere skala I disse landene jo en endring I strategi. Tidligere sa vi at vi måtte være I kontroll. Nå har vi sagt at for å realisere synergier I et marked og ta ut mer skalaeffekt på kostnadssiden, gitt at veksten avtar, så det den riktige strategien. Og så klart at det utfordrende å sitte I partnerskap, men så langt så ser det ut som det går relativt bra, gitt at man som partner opptatt av og har enighet om hvor vi skal da med selskapet.
Men det jo noe å snakke med. Altså dere snakker jo om en potensiell kanskje børsnotering. Det blir jo en helt liksom spin-off da. Det jo en ganske annen virkelighet da enn det dere har vært I.
Ja, men hvis du ser på det som var presentert på kapitalmarkedsdagen nå snart to år siden, så var vel det et forsøk på å forenkle Telenor-porteføljen. Jeg tror det fair å si at det har vært perioder kanskje hvor hedgen mellom å ha nordiske, europeiske assets og asiatiske assets I vekstfasen ble sett på som positivt, for kvartal over kvartal så var det litt sånn noen gikk bra og noen gikk dårlig. Men nå så har det blitt sett på I større grad som en kompleksitet, derfor tydeliggjøre porteføljen, og så langt så etter kapitalmarkedsdagen så jo det tilsynelatende blitt verdsatt I hvert fall av kapitalmarkedet.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter litt stress. En avtale ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter, om du ikke lager en skikkelig kontrakt, på alt mulig, egentlig. Men vi vet, det et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her I landet. Det ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit. En trygg, effektiv og gettis, gratis måte å sikre seg en god natts søvn, pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav I bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom I gang på dokobit.no.
Nå sa jo du det I sted, men jeg har hørt mange andre Telenor-folk også snakke om liksom ganske entusiastisk om de tingene man har tatt med til Asia, om det være seg da, nordisk ledelseskultur eller menneskesyn når det kommer til likestilling og foreldrepermisjon og annet. Men hva føler du Asia har gitt Telenor og deg, og så var dere tatt med hjem igjen?
Vi har fått jeg tror vi har fått mye fart altså. Og dette med altså et asiatisk marked sammenlignet med et norsk mobilmarked endrer seg kjappere. Altså at, dette med å men på godt og vondt. Altså jeg vil si at hvis du tar dem som har suttet i Telenor Norge og gjort en kjempejobb over tid, jo veldig strategiske. Tenke langsiktig, bygge brand over lang tid. Telenor merkevaren i Norge står jo utrolig
bygge sterk. Mast for mast, ja. Mm.
Mens i Asia, på grunn av tempo, på grunn av konkurransedynamikken, så blir man mye mer taktiske. Men den der nå, med da å faktisk være villig og være med på å fatte kjappe beslutninger, tror jeg en av de tingene som vi faktisk har lært. Jeg tror også businessmodellen til Telenor, spesielt den fokusen på kost, optimalisering av det, innkjøpsfunksjonen, helt klart også noe som vi har tatt med oss. Og der var vel India en veldig dyr lærdom, men det var først gjennom India at vi ble ultra fokuserte på dette med innkjøp og veldig gode på innkjøp, vil jeg si.
Det sånn dere har overlevd i Danmark, kanskje? Hvor vi også vet at marginen ja. Er tynn og konkurransen
jo,
er tøff.
Jo, ja. Men se på Danmark da. De leverer nå faktisk EBITDA-margin over 30% i dette kvartalet. Nå var det engangseffekter i forrige Q1 i fjor, men underliggende, hva var det? 13% year over year på EBITDA-vekst i Nordens mest kompetitive marked.
Ja, det har jeg sett i mange regnskap, altså inkludert i Sats, altså treningssenterkjeden. Du ser jo at marginen i Danmark lavere enn i alle andre nordiske ja, land. Ja.
Men nå vi over 30% i Q1. Altså, det imponerende av det teamet i Danmark. Altså.
Bare 20% poeng opp til Norge, da.
jo, men husk hvor vi kommer fra. Vi var langt under 20 for noen år siden.
Jeg vet du har vært mye også, det litt ironisk at den ene gangen jeg flyttet til Bangkok, hvem det jeg treffer på flyet? Jo, det deg. Men nå det jo slutt med all denne reisingen, men hva mister Telenor da, hvis man sier farvel til all denne reisingen og spinner ut og kanskje børsnoterer det som et helt eget selskap, og om noen år kanskje man selger seg helt ut og lar investorene velge hvor de vil sitte, enten da, i Norden eller i Asia, og mister vi noe? Eller sitter de erfaringene så dypt i veggen ut på Fornebu at...
Nei, altså jeg tror det har vært en fordel for Telenor i forhold til dette med å tiltrekke seg talent, at man har vært et internasjonalt konsern. Det tror jeg. Det var av de tingene som var attraktivt for meg også da jeg begynte her for 25 år siden. Så jeg tror ikke man skal undervurdere at å være et rent nordisk i forhold til et globalt telco, det en forskjell på det altså. Men utover det så mener jeg at man må tilpasse seg den perioden man lever i, og akkurat nå så er det viktig at vi rendyrker litt porteføljen og blir litt tydeligere på, og husk, det ulike businessmodeller i stor grad mellom Asia og Norden. I Norden så vi 100% eier, i Asia så vi nå i partnerskap. Tre store nummer en spillere, alle tre børsnoterte i sine lokale marked i Asia. Mens her så vi 100% eier i alle fire selskaper i Norden. Så, nei, vi får se, Marius. Time will show, altså her, de strukturelle tingene, de tar det for første også veldig lang tid å få på plass. Så jeg tror det viktigste nå for oss i Asia å fortsette å ha fokus på å generere cash fra de tre store selskapene vi har, og få sluttført den salgsprosessen i Pakistan.
Bare vi økonomijournalister som helst skal ha en nyhet hver måned, vet du. Men siden du tross alt Asia-sjef, da, hvordan ser egentlig konjunkturene ut i de landene dere opererer nå da? Er koronaen helt ferdig og turismen tilbake i land som Thailand og Malaysia?
Ja, det så man vel egentlig i Q1-tallet, at nå går det ganske bra i Thailand, drevet også av da, turismen. Kineserne vel også på vei ut i verden igjen, som jo har vært veldig viktig. Det tok lengre tid enn det man hadde trodd etter covid, men generelt sett, ja, relativt positiv til konjunkturutviklingen i disse landene. Og så er det klart at det viktigste også i de landene er jo faktisk at man klarer å drive inntektsutvikling på eksisterende base. Og der er jo det store skiftet i forhold til fra mobil bare til også fast og mobil, viktige skift. Så er det både i Malaysia og i Thailand at det betydelig vekst også innenfor fiberoppknytting av kunder.
Ja. Men så som, hva tror du vil skje videre I Pakistan da? Dere åpenbart jo på vei ut, men hva slags tanke gjør det deg om?
Ja, Pakistan
det store landet som mange nordmenn har et forhold til. Ja,
ja og til tross for annonsering av salget som kom I desember, så leverer vi jo en organisasjon som har en fantastisk evne til å stå på og levere, som igjen, synes jeg, et testimony til Telenor-kulturen som bygd I det selskapet. Men der venter vi på den regulatoriske avklaringen, både knyttet til konkurransemyndighetene og da etter det til telekomregulatøren. Forventningen at vi skal kunne klare å lukke den transaksjonen I løpet av året.
Du har jo vært Telenor Norge-sjef, og får jeg jo ta med. Jeg tenkte vi må snakke litt om det du har vært med på I Norden nå før vi runder av. Det kan jo bli litt strukturelle dealer I posten nå, da har du jo litt å ha med deg av erfaringer her. Da. Du var med da tårnvirksomheten ble skilt ut, og du har jo vært også involvert I fibersalget til KKR, Oslo Pensjonsforsikring, og denne nedleggelsen av kobbernettet. Ja. Og det noe liksom, av de ting du har vært med på I Norden som liksom virkelig liksom, som du husker?
Ja, alle de
For du har jo vært med på alle disse alle de store teknologiskiftene og store grepene, men det noen av de du tenker at det var en stor greie for oss?
Ja, altså jeg tror den største og vanskeligste var jo faktisk dette å legge ned kobbernettverket. Jeg kom inn I Telenor Norge I april 2019, og da hadde vi akkurat annonsert at vi skulle legge ned kobbernettet. Det ble jo et ufattelig bråk, fordi da hadde vi sendt ut brev, tror jeg, til, hva var det, 50 000 kunder, og strategien som var lagt på det tidspunktet var at her skulle vi følge en sånn teknisk nedleggingsmodell, så vi skulle ta sentral for sentral. Og det var de 50 000 brevene, de skapte noe så inni, ja, mye bråk. Og jeg husker jeg var på besøk i Møre og Romsdal, midt oppi dette bråket, og skulle bli intervjuet da på direkten I NRK rundt disse 50 000 brevene. Og da ringte min sjef, som var Sigve Brekke, og Jørgen Rostrup, som var CFO, og sa, nå må jeg få lov til å si at vi skal gjøre dette på en annen måte. Og så gikk jeg inn I studio og sa at her skulle vi tilby kundene et produkt som var minst like godt eller bedre. Og så begynte vi å endre på måten vi gjorde det på. Men det var jo et prosjekt som kunne gått skikkelig ille.
Ja, for det la jo ned I praksis det som har vært sentralnervesystemet ja. I enhver telekombedrift I 100 år,
ja.
Og drevet frem alt helt frem til ADSL-bredbånd omtrent, og fasttelefon selvfølgelig og sånn, og så...
Ja, og
nå skal vi bare ha mobilnett og fiber.
Og vi sa at vi skulle gjøre det I løpet av 4 år, og det er absolutt ingen andre telekomselskap som hadde gjort det på en sånn tvungen måte. Man har liksom bare latt det fisle ut. Og gjennom det så skulle vi også faktisk da forsøke å erstatte nærmere 4 milliarder I inntekt, sånn 3,8 milliarder I året. Fra 2018 var det vel 3,8 milliarder. Så det vil jeg si faktisk av de tingene som enormt stolt av den innsatsen som teamet gjorde, fordi at du måtte jobbe på tvers av hele Telenor Norge med da både planleggingen I forhold til det tekniske, komme opp med alternative løsninger for kunden. Det ble jo også en positiv ting med at vi fikk da ut bredbånd på mobil som en løsning, men også der gikk vi gjennom utallige versjoner av rutere for å finne noe som faktisk ga folk en god opplevelse. Endte jo opp med at vi måtte ha antenne på veggen ute for å gi den en skikkelig god opplevelse. Og vi besøkte til sammen, tror jeg, 6000 det vi kalte vanskelige kundecase for å finne
løs. Den klassiske pensjonisten som stiller på Dagsrevyen bekymret for at nå forsvinner fast telefonen fra Telenor.
Ja, det jo virkelig, veldig, ja. Ja, sant, virkelig bor der hvor ingen skulle tro at noen kunne bo, sant? Og som da hadde den ene kobberlinja.
Som dere var lovpålagt å levere, ja.
Ja. Så fra å ha vært utallige spørsmål I spørretimen til å møtte utallige ordførere rundt omkring I landet for å forklare hvordan vi skulle gjøre det, og det teamet vi hadde I Telenor Norge besøkte faktisk hver eneste norske kommune opp til flere ganger for å sitte ned med administrasjonen og ordføreren for å forklare hvordan vi skulle gjøre det, og få deres input på hvordan det, var, det burde gjøres. Så, men det var det som interessant, Marius, jeg så på, fordi at her kastet vi faktisk ut 3,8 milliarder i inntekt, årlig inntekt, og så så jeg på, da Telenor la frem tallet i forrige uke, at Telenor Norge i Q1 2024 leverer omtrent den samme inntekten som vi gjorde i Q1 2019. Litt lavere, 100 mil lavere, men EBITDA-en er faktisk 400 mil høyere. Og dette tross for at man også har tapt ganske mange kunder da, både på mobil og fast i den perioden.
Det er noe jeg kan si at ja, men jeg har gått fra å betale 4,99 for det jeg selv brevvant til, og 7,99 for fiber, etter, så finner du forklaringen.
Ja, ja.
Men økonomisk sett, en imponerende fantastisk turnaround. Jeg vet ikke, var det hodejegere som ringte deg om jobben i posten?
Ja.
Ja. Det var kanskje, kom kanskje godt med jobbintervju, da, at du kunne si at du har krigskurs i det å møte opp på kommunestyremøter og drive brandslukking, jonglere det med på, holdt jeg på å si, ingeniører som gjerne har lyst til å komme i gang med jobben om å vri om til noe nytt, og også et marked av aksjeanalytikere som lurer på hvorfor dere bruker så mye penger på et eller annet.
Jeg vet ikke det, men jo da, det å kunne håndtere ulike stakeholder, som det heter på fint. Jeg husker jeg var borte i kommunestyret borte i
Ja, for du har vært på mange av disse møtene, har jeg skjønt, som Telenor-Norge-sjef. Ja.
Og sto i kommunestyret i en kommune på Vestlandet, og det var lokalavisen var og refererte, og etter kommunestyremøtet så sto det i overskriften på lokalavisen at Telenor-sjefen fikk seg øra flagra. Og det føltes absolutt sånn.
Du har fått, ja, du har fått, hva heter det, svart belte i kjeft fra politikere. Til slutt, vi kom jo ikke innom, utenom spekulasjoner som tross alt har vært, da, gitt at så mange store norske bedrifter bytter jobb i år, virker det som. Skipsted skal det byttes, og Statkraft har akkurat fått ny sjef, og Hydro har akkurat fått ny sjef. Og vi vet jo også at Sigve Brekke sin periode går mot slutten, om ikke alt for lenge, og ditt navn, sammen med flere andre, har jo lenge versert høyt på listen over gode navn som kunne bli ny Telenor-sjef. Nå går det jo da til posten og blir jo da ikke konsernsjef i Telenor. Men hva slags råd, eller hva vil du eventuelt si til en etterfølger, for hva slags Telenor er det vedkommende egentlig overtar?
Jeg vil jo si at den som kommer inn i Telenor overtar Telenor med stor vekst. Det er jo virkelig positive. Jeg føler at Telenor har kommet ut av denne her covid-perioden med fokus på å drive vekst. Og det går både i Asia og i Norden. Man kommer til Telenor som er mye tydeligere organisert. Vi har fire hoveddivisjoner hvor Norden 100% fokus på lønnsom vekst, Asia fokus på cashflow og dividende, og da med dette infrastrukturselskapet som skal levere god avkastning, stabil avkastning på infrastruktur. Og så har vi dette AMP, som jo på mer på individuell investeringsprosjekt sørger for at vi faktisk både driver innovasjon og er med på nye og spennende ting, men samtidig realiserer verdi gjennom det. Så det er et spennende selskap, men et selskap som må drive vekst på den kundebasen vi har i større grad enn å skaffe en ny kundebase som kanskje var liksom større enn 20 år tilbake i tid.
Var det litt, når du fikk tilbud om å bli sjef i posten, da var det litt sånn, kunne jeg blitt Telenor-sjef kanskje?
Jeg fikk et fantastisk spennende tilbud som jeg synes var attraktivt å ta.
Vi får la det ligge der, Petter Børge Furberg. Tusen takk for praten, og lykke til i ny jobb med å lede posten, får vi si. En ting er at vi er opptatt av mobildekningen, at den skal funke til enhver tid, men folk er opptatt av at brev og pakker og alt mulig annet kommer frem også, så det er mulig at du må stille opp i noen kommunestyremøter og få litt kjeft i fremtiden også. Vi får se, så får vi se hvor mange pakkebokser det til slutt blir. Produsent for denne sendingen har vært Lars Brenden Skram. Flere intervjuer finner du som alltid ved å klikke deg inn på fa.no/tv, eller ved å søke opp økonominyhetene i Apple Podcast, Spotify, eller der du hører på podcast. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på. Ha en riktig god Kristi himmelfart, og så håper jeg vi høres snart igjen. Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.